Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 16 na araw ng Abril, taong 2026. Sa Australia, supply ng langis na malilimitahan bunga ng sunog sa isa sa dadalawang oil refineries sa bansa. Habang mga state at territory sa Australia nagsasagawa ng sari-sariling hakbang para sa kani-kanilang mga fuel reserves sa gitna ng krisis sa langis. Sa nilalaman ng mga balita, nagkaroon ng malaking pinsala sa isa sa dadalawang oil refinery ng Australia kung saan rumesponde ang mga bombero sa refinery ng Viva Energy Group malapit sa Geelong. Tinawag ang emergency crew sa Corio facility sa Victoria kagabi matapos na naiulat ang ilang mga sunod-sunod na pagsabog kasalukuyang nilalabanan ang sunog. Sinabi naman ni Mick McGuinness ng Fire and Rescue Victoria na nakontain na ang sunog sa Mogas plant na sa lugar na 30 by 30 square meter at walang manggagawa anyang na pinsala.
Isolation valves have been activated to isolate as much as the plant as possible. We've also monitored with our specialist Fire Rescue Victoria hazardous materials crew to ensure that we have no contaminant products going into the waterways.
Samantala, pinayuhan namang manatili sa loob ng kanilang mga bahay ang residente sa Corio at hintayin ang karagdagang payo mula otoridad. Sa kaugnay na balita, magsasagawa naman ng mga hakbang ang iba't ibang state upang masiguro ang kani-kanilang mga supply ng langis. Sa ngayon, isinasaalang-alang na ng New South Wales na bumuo ng emergency stockpile sa sarili nitong mga diesel reserves. Sinundan nitong hakbang ng Western Australia. Naghahanda rin ang Victoria na magpatupad ng half-priced public transport upang mahikayat ang publiko na gamitin ang pampublikong transportasyon at iwasan ang pagmamaneho ng kani-kanilang mga sasakyan. Sinabi ng National Senator Bridget McKenzie sa panayam sa Channel 9, kailangan ng pamahalang federal na magsagawa ng tinatag na coordinated response upang mapigilan ang mga state at territory na magpatupad ng sari-sarili nitong mga kalakaran at batas tulad ng nangyari noong panahon ng COVID-19 pandemic.
Prime Minister does need to call a national cabinet and get everyone on the same page because this is a global crisis and the people that grow your bananas live in a different state to you and the people that produce your beef live in a different state to you.
Samantala, kasalukuyan namang nasa Malaysia si Punong Ministro Anthony Albanese bilang bahagi ng kanyang kampanya sa Timog Silangang Asyang makakuha ng karagdagang langis at fertilizer para sa Australia. Sa ibang balita naman, nagbanta ang Iran na haharangan nito ang lahat ng daungan bilang ganti sa naval blockade ng Estados Unidos sa sarili nitong daungan sa Strait of Hormuz. Naiulat ng U.S. Central Command na walang barkong nakadaang lampas sa puwersa nito nitong huling 48 oras ng blockade. Nakarating na ang mga Pakistani officials sa Tehran ngayong Huwebes ng umaga sa paghahanda sa ikalawang round ng negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Iranian Atomic Energy Chief Mohammad Eslami, ang tagumpay ng pag-uusap ay nakasalalay sa pagkilala sa karapatan ng interes ng Iran.
If Iran's rights and interests, which are the legal rights of a nation, are recognized and its dignity respected, naturally the negotiation can be fruitful. But if it continues as it usually does, relying on deception and, in fact, on a lack of commitment and failure to adhere to agreements and set terms, then it naturally cannot succeed.
Yan ang tinig ng Iranian Atomic Energy Chief Mohammad Eslami sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa ibang balita naman, nagbabala ang Estados Unidos sa China na maaaring mapatungan ito ng ikalawat karagdagang sanksyon kung magpapatuloy itong mag-supply ng armas sa Iran o bumili ng langis mula sa bansa. Nakausap ng Foreign Minister ng China Wang Yi ang Iranian Foreign Minister Syed Abbas Agrachi kagabi at sinabi na sinusuportahan ng Beijing ang nagaganap na tigil-putukan at negosasyon para kapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
But I will tell you that two Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions.
Samantala, sa ibang balita naman, nasa Estados Unidos ngayong araw si Treasurer Jim Chalmers para sa isang mahalagang pag-uusap habang nakatakdang maghatid ng di magandang pagtatantiya ang International Monetary Fund na maaring maharap sa posibleng global recession. Ani Dr. Chalmers, nasa panganib na kalagayan ang pandaigdigang ekonomiya matapos inihatid ng IMF ang pinakahuling World Economic Outlook na nahaharap sa krisis pang pinansyal ang mundo hanggat hindi maresolbahan ang kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng IMF na tataas ang antas ng inflation ng Australia at susuriin naman ngayon ng mga ekonomista ang mga datos sa kung paano naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan ang lokal na ekonomiya. Samantala, sa mga karagdagang balita sa Australia, nanawagan naman ang Australian Medical Association para sa reforma kabilang ang mas mahaba't pinabuting access sa mga general practitioner o GP at karagdagang pondo upang matugunan ang umaapaw na pasyente sa mga pagamutan. Sa pre-budget submission, sinabi ng grupo na namumuong pressure na hinaharap ng sistema ay nagbubunga ng malawakang stress sa sektor. Sa kabila ng inaprubahan ng National Cabinet ang 25 bilyong pampublikong pondo para sa mga pampublikong pagamutan noong Enero, sinabi ng AMA na di ito sapat upang masolusyonan ang pagsisikip sa sistema. Sa pahayag sa National Press Club na inihahalin tulad din ni AMA President Daniel McCullin ang sistema sa isang bahay na maraming lamat.
The truth is that yes, we have a great health system, but every part of it is under strain, and parts of it are perhaps no longer structurally fit for the demands placed upon them. We mustn't fall into the trap of just that slap of plaster.
Yan ang tinig ng AMA President Daniel McCullin sa pagharap nito sa National Press Club. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 28 degree. Gayun din sa Adelaide, 23 degree. Ulan sa Melbourne, 25 degree. Gayun din sa Hobart, 19 na degree. Maaraw sa Canberra, 22 degree. Gayun din sa Wollongong, 26 na degree. Maaraw rin sa Sydney, 27 degree. Gayun din sa Newcastle, 29 na degree. 30 degree naman sa Brisbane. Ulan naman sa Cairns, 29 na degree. At araw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.